Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчера со неколку големи манифестации беше прославен денот на Републиката 2 август Илинден, односно 118 годишнината од Илинденското востание и 77 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Се оддаваше почит во центарот на Скопје, во Пелинце и во повеќе други места низ државата, но централната прослава се одржа синоќа на Мечкин Камен, Крушево. Синоќешната манифестација не беше како досегашните. Председателот Пендаровски ја напушти традицијата таа да се одржува напладне, кога говор држеше некој од високите политичари. Синоќа беше емитувана неговата видеопорака во која тој рече:
Годинава прославуваме 30 години од независност. Години во кои имаме и подеми, и падови. Три децении на успеси, но и на бројни надворешни и внатрешни искушенија, кои предизвикаат длабоки кризи и подел. Во овие времења на неизвестност за нас, но и за целиот свет, ќе мора одново да ги надминеме внатрешните поделби и да се обединиме околу изворните и линденски и асномски идеали. Да ја вратиме довербата на граѓаните во државата, преку јакнење на демократските институции и владењето на правото. Да им овозможиме на младите тука да го градат својот свет и да ги почитуваме различните од нас, како предпоставка за општество на рамноправни граѓани.
Синоќа во 18 часот почна полагањето венци на споменикот на загинатите великани на Мечкин Камен, а потоа имаше пригодна уметничка програма. Венци положија многубројни домашни и странски делегации. На свеченоста присуствува, освен председателот Пендаровски, премиерот Зоран Заев, председателот на Собранието Талат Џафери, амбасадори како и лидери на помалите партии. Прв пат присуствуваше и лидерот на ДУИ Али Ахмети. На свеченоста не присуствуваше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој беше на свеченоста во Струшкото Шмаруништа. Талат Џафери одржа говор пред Македонското собрание. Тој се повика на Крушевскиот манифест и на документите од АСНОМ и потенцира дека во нив се дефинирани човековите права и слободи, а се дефинира и мултиетничкиот и мултикултурниот карактер на државата. За Џафери јасен показател за обединување на државата и взаемно почитување е донесената резолуција во Собранието за црвените линии во однос на спорот со Бугарија.
Да се надоврзам на неодамна донесената резолуција за утврдување на македонските државни позиции во контекст на блокадата на европските интеграции, која се донесе во Собранието на Република Северна Македонија на 29 јули 2021 година со едногласно позитивно гласање на пратениците од различни провиненци. Па зарем не е тоа најдобра потврда за тоа дека имаме взаемна почит? Водиме заедничка битка за одржувањето во живот на сонот на сите знаени и незнаени јунаци кои низ годините го положија најскопоценото.
Премиерот Заев говор одржа во Пелинце. Тој истакна дека е убеден дека спорот со Бугарија, односно со бугарското вето, ќе се реши следниот период.
Ние денеска заедно со нашите соседи градиме отворен Балкан. Ги рушиме препреките и се бориме за поголеми слободи на нашите граѓани. Градиме нов, европски, поврзан Балкан врз широко прифатени идеи за подобар живот за сите. Јас сум уверен дека Република Бугарија е пријател и дека е многу близко денот кога и македонскиот и бугарскиот народ ќе се уверат дека Бугарија нема да биде пречка.
Христијан Мицкоски во Ташмаруништа изјави дека Илинден останува епска битка и голема обврска државата да успее. За тоа да се случи, тој повика на обединување против Заев и на уривање на власта.
Она што за Заев сега Европа и го вика мини Шенген, тоа само значи дека донел уште еден пораз за државата и не е способен да исполни нашата најголема стратешка цела, тоа е членството во Унијата. Париз, Брисел и Берлин не може да бидат со должно почитување кон нашите соседи Вранје и тупак Драч. Но гумата за спасување на Заев, која се вика мини Шенген, е само доказ колку државата тапка во место и колку имаме неуспешна влада.
Честитки по повод Илинден стигна од разни страни на светот. Градоначалничката на Вашингтон Мюриел Баузер Во честитката денот на Републиката го спореди со борбата за државност на Вашингтон и повторно го прогласи Илинден за ден на македонското наследство во Вашингтон. Честитка стигна и од Американската амбасада во Македонија, во која се вели: «Од сите нас во Американската амбасада честита 118 годишнината од Илинден». Денот на Републиката го честита и Амбасадата на Русија. Свечено ви го честитаме празникот со големо историско значење за македонскиот народ Илинден. Денеска заедно со вас, со положување цвеќе на мечкин камен во Пелинце и во Скопје, ќе им оддадеме почит на славните македонски борци за слобода и независност. Честит Илинден! За многу години стои во честитката на Facebook статусот на Руската амбасада. Илинденскиот викенд го наполни Охрид со туристи, но и со огромни количини отпад. Големи количества од тоа ѓубре беше фрлено во езерото. Градското комунално предпријатие вели дека едвај се постигнува секаде и покрај тоа што повеќе од 150 работници се денонокно на терен. Сепак охриѓани се задоволни од бројот на гостите, што е неспоредливо поголем отколку во екот на ковид-кризата. Тие се надеваат дека барем до крајот на август туризмот ќе се движи во добра насока.
Посетеноста на Охрид е навистина поголема, меѓутоа може само да се каже дека се големиот дел се представници на најмладата популација, да речеме тинеџерска возраст и така натаму, додека изостануваат оние гости кои што се во повозрасни кои што се.
Во однос на безбедноста градот и натаму е под силно полициско обезбедување. Полициските службеници од Охрид, но и од други градови, денонокно патролираат и вршат контроли на сите фреквентни локации. До сега не се забележани поголеми нарушувања на јавниот ред и мир. Едно лице е починато во предходните 24 часа, има 54 нови случаи на COVID-19 од направени 3087 тестирања. Бројот на активни случаи се искачи на 613, соопштува Министерството за здравство. Зголемениот број ново заразени пациенти се должи на зачестените патувања и годишни одмори, но не можеме да бидеме сигурни дали овој тренд на пораст ќе продолжи и натаму, вели министерот Венко Филипче за медиумите. Тој вели дека меѓу другите мерки можно е да се воведе и трета вакцина.
Можно е трета доза на вакцина да биде препорачена. И тука има две сценарии. Едното, во кое што таа трета доза ќе се дава некаде 4 месеци после примената ревакцина, или второто сценарио да ова вакцина прерасне во сезонска. Меѓутоа, дефинитивен став за тоа се уште нема. Ги пратиме публикациите, ги пратиме ставовите на производителите на вакцини, ги пратиме препораките на Светска здравствена организација. За сега официјални ставови за ова нема.
Министерството за здравство истакнува дека вакцините се безбедни и ефикасни, а колективната имунизација е единствен начин да се стави крај на пандемијата. Над Кочани бесне е огромен пожар и веќе влегува во градот, односно има зафатено и куќи. Истото се случува и над Кокино и над Битолско Новаци. Дадена е наредба за мобилизација на сите капацитети на Дирекцијата за спасување и тие ноќеска беа на терен, вели првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути. Во гаснењето на пожарот се вклучени и припадници на Арама.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.